Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Ліза Кучаравая
ды Святлана Адзінец. Нашыя сённяшнія тэмы.
Па справе Коржыча дапыталі афіцэраў.
Чым адметны пяты па ліку месяц фатаграфіі ў Мінску?
У мінскую гімназію набралі 6 класаў па 35 дзяцей. Чыноўнікі тлумачаць, што гэта нармальна.
Абмяркуем гэтыя ды іншыя тэмы наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Ужо месяц у Мінску разглядаюць крымінальную справу аб гібелі 21-гадовага салдата тэрміновай службы Аляксандра Коржыча ў навучальным цэнтры ў Печах. Абвінавачванне прад'яўлена тром сяржантам. Гэта Яўген Барановскі, Ягор Скуратовіч і Антон Вяжэвіч.
Нагадаю, што цела Аляксандра Коржыча знайшлі ў падвале медыцынскай роты вайсковай часткі 3 кастрычніка летась. Ён правісеў 5 літ тыдзень, у салдата былі звязаныя ногі, а на галаву надзетая майка. Расследаванне гучнай справы доўжылася паўгода. У гэтым красавіку следчы камітэт паведаміў, што Коржыча, маўляў, давялі да самагубства.
Да нас далучаецца Наста Бойка, якая сумесна з Марыяй Вайтовіч вядзе онлайн на еўрарадыё.фм і непасрэдна знаходзілася на судовым паседжанні ў аўторак 4 верасня. Наста, прывітанне.
Добры вечар.
Ну вось стала вядома, што быў дапытаны начальнік 72-го гвардзейскага аб'яднання навучальнага цэнтру падрыхтоўкі ў Пячах Канстантін Чарнецкі, якога, дарэчы, звольніў з пасады непасрэдна Лукашэнка праз 2 тыдні пасля смерці салдата Коржыча. Ці гэта быў чаканы і планавы допыт?
Не, насамрэч мы, канешне, сёння ўсе былі здзіўленыя, я маю на ўвазе журналістаў, як бы Святланы Коржыч не было, хаця яна вельмі хацела пачуць, што будзе казаць Чарнецкі, і ўвогуле пра яго так мала вядома пасля звальнення, таму, канешне, было нечакана.
А што пра казарму Коржыча распавёў былы камандзір навучальнай роты ў Пячах?
Ён распавядаў, што вось менавіта казарма 3-й школы, яна размяшчалася каля штаба, то бок каля таго месца, дзе сам Чарнецкі працаваў, гэта была новая казарма, там зрабілі рамонт зусім нядаўна. Вось, і што ўвогуле, вось гэта 3-я школа мела менш за ўсё парушэнняў. То бок з 6 школ яна была такая, ну, вельмі добрая.
Ну, такім чынам, сёння, бадай, што ў аўторак можна было пачуць шмат пра тое, што нібыта афіцэры прадухіляюць дзедаўшчыну. Можа, неяк падсумуем і тое, што сказаў непасрэдна былы камандзір і іншыя афіцэры, якая праца вялася ў Пячах, каб прадухіліць гэтую самую дзедаўшчыну. Што яны казалі?
Сёння яшчэ акрамя Чарнецкага даваў паказанні Чарноў, гэта быў начальнік 3-й школы, вось непасрэдны там начальнік абвінавачаных сержантаў. Яны распавядалі амаль адно і тое ж пра тое, што праводзіліся прафілактычныя размовы, што там на стэндах была вывешана інфармацыя пра суіцыды, у тым ліку, пра тое, што там і выхаваўчая праца праводзілася, ну, то бок, такія, ведаеце, ну, словы, нічога з практыкі, мне падаецца, яны не распавялі. А калі падсумаваць, то, наколькі я зразумела, за 20 дзён суда, сапраўды, як аказаўся на Чарнецкі, уся справа ў тым, што салдаты маўчалі, афіцэры мала кантралявалі і праводзілі мала прафілактычных размоваў, а сяржанты адчувалі сваю перавагу над курсантамі і рабілі ўсё, што ім хацелася. Бо афіцэры у часы, ну, афіцэры знаходзяцца на сваіх працоўных месцах не заўсёды, то бок яны там не ночаць. А сяржанты 24/7 амаль жывуць побач з салдатамі.
То бок, де-факто офіцеры не прызнаюць свае віны і не чулі сябе вінаватымі. Ці мы пачулі словы таго, што яны шкадуюць аб тым, што адбылося ў пячах?
Менавіта такіх словаў не пачулі, але Чарнецкі казаў, адбыўся збой, нібыта. Дзесьці вось у нейкім звіне нешта там парушылася. І ён сказаў, што, канешне, трэба пачынаць з самага маленькага, то бок гэта з сержантаў. Ну і, ў прынцыпе, ну вось я казала, так, што ён... Усё гэта яшчэ скідвае на тое, што афіцэры не заўсёды знаходзіліся ў часці, то бок яны цалкам кантраляваць не маглі. А на пытанне там ці да вас звярталіся салдаты, вось са скаргамі, ён казаў не, як і Чарноў, і як і Сукавенка, які быў дапытаны раней, камандзір роты трэцяй, у якой служыў Коржыч.
На жаль, час у нас завяршаецца, можа, апошняе пытанне, і, на жаль, досыць цяжкае. Чарнецкі прысутнічаў непасрэдна у той момант, калі знайшлі цела Аляксандра Коржыча, і распавядаў таксама пра гэтую гісторыю. Ці ён сказаў нешта новае па гэтай тэме, і увогуле, па ягоных словах, што вынікае? Што ён уверыць у версію суіцыду, ці разглядае, не ведаю, магчыма, іншую версію? Версію смерці Коржыча.
Калі шчыра, я сёння вось падчас яго допыту разважала на гэтую тэму, вось як ён сам ставіцца, але я так і не зразумела. Я думаю, што ён усё ж такі таксама падтрымлівае афіцыйную версію пра тое, што Коржыч учыніў самагубства. Ну, увогуле, нічога новага ён не распавёў, толькі магчыма пра тое, чаму там адсутнічала святло ў падвале медыцынскай роты, таму што калі ён туды спускаўся, то яму патрэбен быў ліхтарык, за якім там ён адправіў сваіх падначаленых. Вось, ён, канешне, распавядаў пра тое, што там 40 хвілін на наступны дзень размаўляў з маці, і што толькі ад яе ён даведаўся там пра факты дзедаўшчыны, пра тое, што ў старшыны роты там была банкаўская картка Коржыча, і пра тое, што там грошы патрабавалі. То бок, як, наколькі я зразумела з яго словаў, ён быў у шоку ад таго, што ён пачуў.
Наста, дзякуй вялікі. Больш інфармацыі пра справу Коржыча вы знойдзеце на нашай старонцы eurorado.fm, дзе мы вядзем анлайны з усіх судовых паседжанняў і пішам самыя істотныя моманты з гэтага судовага паседжання.
Ну, а мы пакрочым далей па праграме «Еўразум» і звернемся да тэмы рэформы ў гімназіях і як яна дзейнічае на практыцы. Працяг пасля музычнай паўзы.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Нядаўна мы асвятлялі тэму рэформаў гімназіяў, якія сёлета пачалі дзейнічаць на практыцы.
Нагадаем, што ў адну мінскую гімназію набралі 6 класаў па 34-35 дзяцей. Тым часам чыноўнікі супакойваюць. 35 дзяцей у гімназічным першым класе – гэта нармальна. Працяг тэмы ў Рамана Пратасевіча. Перадаем яму слова.
Мы распавядалі пра тое, што ў 16-й гімназіі Мінска ў адным з першых класаў вучыцца 38 дзяцей. Дырэктар гімназіі адмовіўся размаўляць з Еўрарадыё і парэкамендаваў звярнуцца па тлумачэнні вышэй. Пракаментаваць сітуацыю пагадзілася кіраўніца аддзела дашкольнай, агульнай, сярэдняй і спецыяльнай адукацыі камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Марына Ілюшчэня.
Інфармацыя пра 38 чалавек, я такой інфармацыі не владзею. Согласна інфармацыі, которую прадаставіла ўправленне абразавання, да, у них адкрыта 6 класаў. По 34-35 чалавек.
35 першакласнікаў у адным класе складана назваць нормай. Паспрабуйце сабе ўявіць настаўніка, які спрабуе чаму-небудзь навучыць адначасова больш за 3 дзясяткі карапузаў, якія яшчэ ўчора не ведалі, што такое школа. Тым больш, што наступнай рэдакцыі кодэкса аб адукацыі плануецца ўвесці норму пра 20 навучэнцаў у адным гімназічным класе. Кожная гімназія выходзіць з сітуацыі, калі першакласнікаў больш чым разлічвалі, па-свойму. Па словах бацькоў, у 22-й гімназіі не хапіла месца цэламу класу. Першакласнікі ходзяць на вучобу ў суседнюю 34-ю школу. Дырэктарка школы таксама адмовіла Еўрарадыё ў каментары, але Марына Ілюшчэня растлумачыла, ці магчыма такая сітуацыя насамрэч. Спойлер – магчымая.
В 22-й гімназіі, Савецкі район, у нас с вами адкрыта 3 класа. По 28 детей. Общая численность 84. Они планировали открытие трех классов. Для этих трех классов у нас созданы были условия. потому что планирование классов осуществляется, вы сами понимаете, количество классов открывается в зависимости от условий, возможности учреждения образования открыть эти классы. Поэтому на сегодняшний день 34 у нас открыто 4 класса, там 112 детей зачислено. 22-я 3 класса. У них планировалось размещение на базе 34-й школы. А у нас такое есть, то размещается на пару классов, как я говорю, на базе других учреждений образования.
Тем часом Минадукация рапортует, что залишение детей у первые классы, у тем лику и гимназий, прошло спокойно и без эксцессов. Зарегистрованных скаргов на процесс залишения детей у первые классы у Министерства Эдукации нема, каже пресс-секретарка ведомства Людмила Высоцкая. Роман Протасевич, Еврорадио.
Таким чином, ущільнення білоруських школ, яке відбувається про закриття школи переважно у малих населених пунктах, відбилося і на гімназичних класах. Відзначу, що поводлі свіжих звісток Белстату, тільки літось в Україні зачинили 100 школ.
Протягиваем программу «Евразум» и звернемся до темы культуры и пятого по лику месяца фотографии, который неузабаве распачнется у столицы. Организатор мероприемства Андрей Лянкевич уже у нашей студии. А поколь перервемся на музычную паузу и выпуск новинок.
«Евразум. Живи у ритме Европы».
Протягиваем программу «Евразум». Лиза Кучаравая да Светлана Одинец при микрофонах. 6 вересня у галереи «Уні Складовая» открыется 5-й по лику месяц фотографии у Минску. Это 18 выставов фотографов и фотоколлективов с 10 краинов на 7 столичных пляцовках. Тема сёлетнего месяца – это юбилей.
Про особливості гэтага фестывалю у ефіры Еўрарадыё будзе разважаць яго арганізатар Андрэй Лянкевіч, з якім гутарыць Маша Калеснікава. Ім слова.
Чым сябе вось як з'ява і як працэс прыцягвае вось той самы юбілей?
Ну, калі казаць пра фестываль, то, канешне ж, 5 гадоў – это не просто юбілей, это адзін з тых крызісаў, праз якія праходзяць любыя працэсы. Там, таму і ў нас былі вялікія змены, шмат людзей зышло, шмат людзей прыйшло новых у сам калектыў. А з іншага боку, было вельмі цяжка набраць, як нам падавалася, на вельмі такую агульную і цікавую тэму фатаграфічных праектаў, таму што, калі казаць пра корні слова «юбілей», то там увогуле 50. І ми вельмі далёка ад гэта. А пасля мы зразумелі, што можна пайсці вельмі шырока. І, напрыклад, уключылі да гадавіны смерці ваеннага фатографа Стальнігріна амерыканскага яго выставу, першую выставу на Беларусі. Да рэчы, яго не пусцілі на Беларусі, ён не змог сюды прыехаць майстар-класам, калі ще жыў. Таму гэта такая даніна памяці яму. Ён для мяне з'яўляецца настаўнікам. Мне пашчаслівалася з ім... Не то, что сябраваць, ведаць яго, вучыцца ў яго і, канешне, вот, абмяркоўваць пры сустрэчах некаторыя жыццёвыя рэчы, таму што, канешне ж, людзі не размаўляюць пра фатаграфію, калі сустракаюцца з такімі сур'ёзнымі, вялікімі людзьмі. Вось. Таму вот, можна сказаць, што дыяпазон ад ваеннай фатаграфіі чалавека, які памёр, да 150 гадоў ад нараджэння Эдварда Кёртіса, амерыканскага фатографа, які ўсё жыццё фатаграфаў індзейцаў, і ўсе фотаздымкі індзейцаў, які мы ведаем. Дарэчы, лайфхак. Гэтыя фотаздымкі мы взялі абсалютна бясплатна з інтэрнэту, надрукавалі, зрабілі выставу, таму што пасля смерці Эдварда Кёртіса прайшло ўжо больш за 75 гадоў, таму можна спакойна было браць і рабіць. З іншага боку, у нас ёсць ЗАГСы, выстава, якую нам дапамагла зрабіць амбасада Літвы, пра цяперашнія сучасныя ЗАГСы літовскія. І гэта вельмі цікава, таму што там адна культура візуальна надыходзіць на другую, і вы бачыце вот гэты умоўны еўрарэмонт, прыкметы незалежнасці, прыкметы савецкага часу, як паркет і так далей, і так далей. І атрымоўваецца, што вот, тая заля, якая ў Беларусі збольшага выглядае пафасна, і, дарэчы, еўрарэмонт падыходзіць, мне здаецца, больш за ўсё. У нашых суседзяў трошкі іншыя, таму што фатограф зрабіл ты праект па всей Літве, прабачце, і не так всё, як у нас. Вельмі радасна, пластыкавы столь, лебедзі абавязковыя залатыя і так далі. Не, трошкі па-іншаму. Вось. І можна ісці па гэтым спісу далёка-далёка, але вот я хацеў бы ще спыніцца на выставе, якую нам дапамагла правесці Гёте-інстытут у Мінску. Гэта выстава куратара нямецкого Матіяса Хадера пра кветкі. Ён выбраў 13 сучасных фатографаў, які по-розному падыходзіць да фатаграфавання, як всім нам здавалася, вельмі проста і зразумелого, да? Прадмета як кветка? Mm-hmm. Не. Приходьте і убачите.
Окей. Ну, слухай, як звичайно відбираються праці на місяць фотографії у Мінську, так? А чого, ось, наприклад, ви сходзіце формуючи виставу? І у дадзеному випадку виставу про юбілей, так?
Ну, спочатку внутрі команди народжається тема. Нараджається, да, вакол чого ми будемо будувати експозицію. І після починається от год праці і перемова з нашими партнерами, тому що без партнерів, які нас вже на щастя підтримують 5 років, і Польський інститут, і Французька амбасада, і Гёте-інститут, і в даному випадку галерея У, яка нам допомогла зі своєю новою пляцовкою, фантастичною новою пляцовкою. Обов'язково приходьте, коли ще не були. Ми починаємо перемову, пропонуючи їм вистави з цих країн на дадену тему. І, звісно ж, і год, і два роки перед, вандруючи по різних фестивалях, я вже збираю інформацію, я вже пропоную, і можу сказати, що некоторые выставы мы ведаем, какие будут показаны через два года.
Угу.
Уже можно сказать, что мы вышли на этот уровень профессионализма, и мы уже рыхтуемся загодя.
Угу.
Тому вот такая, я бы сказал, вот такой вельми простой механизм. С другого боку, конечно же, мы приглядаемся до тех белорусских авторов, тех белорусских проектов, которые мы вельми хотели показать. На жаль, белорусских проектов амаль не заявляются, белорусские фотографы амаль не працуют.
Чому?
Я не ведаю это. Не ведаю. Ну, в сенсі, є широкий відказ, а є там простий відказ. Широкий відказ тим, що, звісно ж, у нас, на жаль, немає інфраструктури, на жаль, немає СМІ, які підтримували великі проекти, немає музеїв чи грантів від Міністерства культури, які б могли замовляти і підтримувати таким чином фотографів, які б це робили. З іншого боку, от це простий відказ, що коли ти фотограф, і ти кожен день фотографуєш, щоб заробити собі на життя, вельми тяжко придумати собі ще некий великий проект, який можна вот робити год, два, три, і після показувати. Чи видавати книжки, наприклад. Книжок так само нема.
Угу. То бок, тут під час місяця фотографії у Мінську буде більшість все ж показана про заміжних авторів.
Ну, ми завжди так робимо, тому що це такий баланс, щоб показати те, що сюди ніколи не доїхало. А от з допомогою фестивалю ми це привозимо, показуємо, і це є. З іншого боку, немає сенсу, да, показувати білоруських авторів, які, можливо, знайдуть, коли б їх було шмат, чи більшість, і ми б шукали тільки білоруських авторів, тоді хто б ходив на їх після, не веду, у інше місце, у інше два місця, де можна було б це поглядати. Вот.
Я мушу нагадати, що гость сьогоднішнього живого ефіру Єврорадіо, фотограф Андрей Лянкевич, 6 вересня у галереї У відкриється 5-й по ліку місяць фотографії у Білорусі. Ну і, власне, Андрей, як організатор фесту сьогодні, розповідає про його особливості. Ви, за речі, здається, кілька років тому, ось ще коли була тільки другий раз, так, відбувався місяць фотографії у Мінську, ти казав, що на білоруській території фотографія по-ранішому не з'являється повновартісним видом мистецтва. Чи зміняється ситуація, чи більше все ж людей починають, ну, цінити це мистецтво і лічити його мистецтвом?
На щастя, ні. Тому що коли наше Міністерство культури чи там хто-небудь ще озадачиться фотографії, то все, капець.
Капець, чому?
Ну, як от музика, я задачили, все. Радує невмагчиме врубіть і так далі. Ні, на щастя, ні. І для цього можна просто зайти в наш національний музей, поглядіти, скільки фотографій висить на стінах. Нуль. Ну, от і все. Тому ні. З іншого боку, звісно, фотографія зараз, фотографія для всіх. Це такий, як сказати, розквіт і пік, да? Що фотограф, це кожен, у кого є фотоапарат, можна зайти в Інстаграм і побачити, наприклад, твій крутий Інстаграм. Что кожен може робити круті фотографії. Ну, в сенсі, амаль кожен може робити просто пригожі фотографії. І тому, вот, відказуючи на попереднє питання, вот это я є відказ, що фотограф зараз – це тільки той, хто виказується проєктами, тільки хто збирає фотографії у неке повновартісне виказування. Вот я думаю на цю тему ось так. Або я хотів би розповісти ось це. Це тяжко, не тяжко, цікаво, не цікаво, але. І тому, вот я всіх, хто нас слухає, заклікав би робити менавіта гэта. Выказвацца і думаць, вот я хожу там, я бачу гэта. Вось гэта не сфатаграфавана. Можна вернуцца і падумаць, да, колькі у нас ёсць фатаграфій, не ведаю, рэкетіраў з 90-х, да? Это быў цэлы слой насельніцтва. Ні адной фатаграфіі, ні адного праекту. Ну, конечно, маглі забіць за гэта, зразумела, але тым не менш. І такіх тэм мільён. І на дадзены момант. Просто вельмі цяжка, як я ўжо казаў, калі, напрыклад, у нацыянальнага музея нема калекцыі фатаграфій, яны не збіраюць фатаграфіі.
А ты з імі не размаўляў на гэты конт?
Ну, не. Мы сваю калекцыю збіраем, так што... Это ж такі, мне здаецца, супер... В Беларусі это вельмі просты шлях, які робіцца... У мастацтве ў першую чаргу, і, канешне ж, мільён дзе, да, ад фестываля «Белае зеркало» да дзіцячых садкоў і школ. Нема, ствараеш для сябе, для свайго дзіцёнка, і просто всё, і жывеш у гэтым, і жывеш гэтым. Вот, таму мы тое ж самае зрабілі, мы збіраем калекцыю, якая, я вельмі спадзяюся, перарасце ў музей. Мы запланавалі сабе 5-10 гадоў і паглядзім. Зараз у нас ўжо штосьці каля 200 фотаздымкаў ад вялікай колькасці нашых класікаў, які нам перадаюць это всё бясплатна.
Гэта ты маеш на ўвазе беларускія класікі?
Канешне, канешне. Ага. І гэта наша такая мара. Таму паралельна з месяцам фатаграфіі, такой ещё вернуся, ёсць у нас тры вялікія праекты, які ідуць разам. Першая, я вот прынёс, і зараз не магу дайсці ад мікрафона, дастану каталог. Таму што мы адмовіліся пасля другого месяца фатаграфіі ад каталогаў фестывальных, таму што непрыгожыя, крутыя, ты прыходзіш на стрэчу, все рады, але лепш выдаваць каталог прац беларускага класіка, які памёр і які пры жыцці не зрабіў ні адной манаграфіі. Нам падалося это вельмі важным. Гэтым годам это Юрій Васіль, які, вот, на жаль, памёр паўгады таму. І вот так все склалося. І мы ўжо стварылі, можна сказаць, бібліятэку, это трэці каталог в этой бібліятэцы, і так пакрыху мы ідзем і фармуючы, вот, можна сказаць, такія кропкі в беларускай фатаграфіі. З іншого боку, калекцыя фатаграфій, якую мы збіраем, і думаем пра гэта. Ну, вот трэця, што я зараз не сказаў, і што, спадзяюся, будзе праз год, на фестывалі будзе прадстаўлены фантастычны праект даследавання, які зрабіла Аня Самарская і Антаніна Стібур па гісторыі беларускай фатаграфіі. Яны два гады сидзелі в архівах, збіралі фатаграфіі, лічбы, знайшлі першую беларускую жанчыну фатографа і так далей, і так далей. І што для мяне, напрыклад, важна, як для фатографа, яны разбілі вщэнт міфы, якія расказваюць беларускі сучасныя фатографы, вот, пра тое, якая беларуская фатаграфія. Не. Атрымоўваецца, што і саюзы, і фотаклубы былі далей, раней, і было шмат і часопісаў, і так далей, і так далей. Не толькі ў Менску было жыццё, было фатаграфічнае. Карацей, это вельмі важны крок. І я вельмі спадзяюся, што это вырасце ў кнігу і велізарную выставу, да якой зараз рыхтуецца. Вот.
А міты якія, ты кажаш? Міты пра то, што...
Все першае. Вот, да, берусь, що ж першае. То, што пасля якого? 91-го года все першае. Першы часопіс, саюз, фатограф, праект, кніжка, песня, альбом. Ну, все ж першае. Мы 2000-е прайшлі в Беларусі пад лозунгом «Я першы».
Арганізатар месяца фатаграфіі ў Мінску Андрэй Лянкевіч быў нашым госцем. Цалкам размову слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм. А само мерапрыемства стартуем, нагадваю, 8 верасня у Мінскай галерэі «Унескладовая».
Ад маштабных фотавыставаў пяройдзем да не менш маштабных фестываляў і позірку музыкаў на такія мерапрыемствы. Так спявачка Руся наехала на фэст «Вуліца Ежа». Працяг тэмы пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вяртаемся ў студыю. Ліза Кучаравая і Святлана Адзінец пры мікрафонах і звернемся да тэмы музычных фестываляў.
І ў тым ліку да фестывалю «Лідбір 2018», які пройдзе ў Лідзе 8 верасня. Да яго застаецца яшчэ крышку. Пакуль арганізатары фэста вырашаюць апошнія пытанні, а фанаты піва і музыка набываюць апошнія квіткі, уласнікі лідскіх гасцініц, хостэлаў, арэндных кватэраў рыхтуюцца падлічваць прыбытак. Напрыклад, ложак у хостэле цяпер можна набыць ажно за $40.
Тым не менш, ёсць спадзяванне, што фестываль будзе прыемным адпачынкам для слухачоў, якія абавязкова падзеляцца сваімі ўражаннямі пра фестывалі ў сацыяльных сетках. Тое ж зрабіла і славутая спявачка Руся пра фестываль «Вуліца Ежа». Праўда, арганізатараў спявачка рэзка раскрытыкавала. Зразумець музычны скандальчык паспрабавала Маша Калеснікава, якой і перадаем слова.
Спявачка Руся з гурта «Шума» напісала гнеўны пост у адрас арганізатараў фестывалю. фестивалю «Вулиця Єжа». 2 жнівня електронний дует став хедлайнером другого дня фесту. Але, по словах співачки, їх виступ був під питанням. У розмові з Єврорадою Руся каже, що гурт пішов на зустріч організаторам і погодився виступити за половину гонорару, але з домовленістю, що музики зіграють на добрим гуку. У перший день концерт на «Вулиця Єжа» закривав Найк Барзов, і гук був, що треба. Однак організатори не виконали обіцянню.
У даній ситуації більш за все мені обурило ставлення до музиків. Ну, нібито гэта такі, ведаєш, шир потреб. Прийдіть, коли ласка, сіграйте, бо коли чоловік запрошує там з просьбами і мольбами, що ми так вас хочемо, але коли ласка, увійдіть в наше становище, грошей шмат немає, коли ласка, давайте за половину суму, що ми так хочемо шуму. Ми домовилися, що нам потрібний добрий гук, тому що електронна музика на таким маленьким гуку просто не гучить. Нема сенсу запрошати електронний гук. Ну, організатор пообіцяв, що все класно там, але по виніку можна поглядіти на мою сторінку у Фейсбуку, як виглядав мій стейдж. Там бачно, які гуки, і світло, і було вельми темно.
До того ж, стверджує співачка, у гримерках не було ні води, ні кави для музиків. По словах Русі, такі прецеденти з організацією концерту здараються з шумання часто. Мовляв, організатори, у тим ліку білоруські, звичайно дбають про репутацію. Шума попросила організаторів «Вулиця Єжа» більш ніколи не запрошати їх на свій фест. Праз некоторий час після заяви Русі Єврорадіо отримала ліст від організаторки «Вулиці Єжа» Юлії Іванчикової. У їм є відкази на всі претензії музиків. Організатори заявляють, що гонорар за виступ обмірковувався загодя і Шума з ним погодилася.
Максима для гурта «Шума» помір пропонованого гонорару здався нижчий за їх чеканні, але умови організатора були огучені і гурт їх прийняв. Навіть з уліком того, що за 30 хвилин до виступу в ультимативній формі гурт змінив умови сумісної праці, ми пішли на зустріч і виконали потребування артиста. Гурт отримав свій гонорар у повному помірі.
На кон технічного райдера, кажуть організатори, музики гурта «Шума» не указали ні могутність гуку, ні витворці техніки.
Більш за те, раніцей на саундчеку у гурта не було претензій ні до гукового обстрілювання, ні до гучання. За півгодини до виступу гук став резко дренний і невідповідний узровню артиста.
На конт побутових умовов, відзначають організатори «Вулиці Єжа», музики не виказали ніяких пожаданняў. Мовляв, коли б у день мероприємства яны отримали запит от гурта, то без проблем забезпечили б усім необходным. Гэта у той час, коли на любым мероприємстве лічыцца нормой представить удзельнікам ваду.
Вытрымкі з размовы, якія Руся опублікавала у Фейсбуку, не адпавядаюць рэчаіснасці.
Сцвярджаюць арганізатары. Яны выказваюць шкадаванне з прычыны непаразуменняў з таленавітымі музыкамі. Маша Колесникова, служба інформації.
Дякуем, Маша. Сподіваємося, що кожний музики, організатори гэтага фесту зроблять виснови. А ми запрошуємо на безплатний міні-фестивалі музики на Єврорадіо щосереду о 14-й годині. У нашому ефірі стартує програма, а у гэты час такого ви ще не чули, у якую Єврорадіо запрошує молодих і талановитих. Подробязності на euroradio.fm.
Єврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю у эфира новины «Шоу-бизу». Я Маша Колесникова. Земфіра выпустила новы сінгл «Джозеф», у аснову якога леглі фрагменты вершаў Іосіфа Бродскага, новыя станцы «Кавгусе» і «Румянцавай пабедам». Раней спявачка заявіла, што не плануе больш граць канцэрты, але хоча запісаць новы альбом. Дарэчы, новы трэк упершыню быў нажыва прэзентаваны на навагодняй закрытай сяброўскай вечарынцы. У запісу сінгла ўдзельнічаў расійскі электронны музыка «Муджус». Вокладку аформілі Рената Літвінава і дызайнер Гоша Рубчынскі. Паслухаць новы трэк ад Земфіры можна на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. Гурт «Ленинград» выпустил клип на песню «Страшенная помста». Гэта саундтрек до нового мастацкага фильма «Гоголь. Страшенная помста». Паводле сюжету клипа у нейкім театры з'яўляецца новы режисёр, які рыхтуе пастаноўку спектакля «Вий» і размярковае ролі паміж акцёрамі, пры гэтым некаторых з іх ён крыўзіць. На прэм'еру прыйшоў кіраўнік горада. Што з гэтага выйшла, глядзіце на відэа. Увага, у кліпе прысутнічае ненарматыўная лексіка, а паглядзець яго можна зноў жа на нашым сайце euroradio.fm. Американского рэпера и дизайнера Канье Уэста запросили на посаду креативного директора первой у истории церемонии узнагороджения Pornhub Awards. Про это поведомляет Page Six со посылкой на своей крынице. Подея отбудется у Лос-Анджелесском театре Беласка у четверг 6 вересня. Его ведущие призначили популярную порноакторку и фотомодель Асу Акиру. Каб выявить переможцев, эксперты проанализовали миллиарды видеороликов и перевах при этих проглядах. Говорится на сайте Pornhub. Как означает выдание, Уэст – великий прихильник порно-ресурса. Коли рэпера спытались, изменилось его ставление до женщин со з'явлением дочок, он заявил, что протягнул наведывать порно-сайт. Уэст навод огучил любимые категории. После этого Pornhub подарил Канье пожитковую бесплатную подписку на свой ресурс, а так само пропоновал ему снять один из новых роликов. И еще итальянская актриса Арнелла Муси заявила, что хотела бы отримать громадянство России. Про это она поведомила журналистам в Москве, куда приехала, как взять удел у балете «Криштальный палац», передает ТАСС. Муси рассказала, что у нее есть жилплощадь в России и московская прописка, але нема российского паспорта. Месь русское громадянство, вядома, я хотела, чому не, отзначила акторка. Она так само рассказала, что у ее дядуля был медиком при цары, не удокладнивши, об якими на виду керовнику идти говорка, а ее бабуля пианисткой. Так само артистка отзначила, что у ее роди была и акторка. Муси допустила, что у ее артистичная семья, у якой присутничаюсь минавида русские корани. У листопаде 2016 года поведомлялося, что Арнелла Муці купила кватэру у Москве на вуліцы Астроженка побач з храмам Хрыста Збавіцеля. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Святлана Адзінец.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы. Еўразум.